Տիկը իրար վրա պարտվեց 3 անգամ և տվեց ժամացույցն ու խթանները։ Հետո էլ Պաոլան տանուլ տվեց իր ժամացույցն ու 2-րդ խթանը։ «Չոնքինա, չոնքինա»։ Դարձել սկսեցին նրանք, չնայած Միսիս Թոլիի հորդորներին։
«Բավական է, Պաոլա, վերջ դուր»։
«Դիկ, իսկ ինչպես չեք համաչում դուք»։
Բայց Դիկը գոչելով հաղթական «Հոյե» դարձյալ շահեց, և ընդհանուր ծիծաղի մեջ Պաոլայի ոտքից հանեց կոշիկներից մեկն ու նետեց լյութի գոքին հավաքված իրերի ընդհանուր կույտի մեջ։
«Ամեն բան կարգին է, հորաքույր Մարթա»։
Միսիս Թոլիին հանգստացրեց Պաոլան։
«Միստր Ուեյրն այստեղ չէ, իսկ նա միակ մարդն է, որին կարող է այս ամենը ցնցում պատճառել»։
«Դե, շարունակենք Դիկ, դու հո անընդհատ չես շահելու»։
«Չոնքքինա, չոնքքինա»։
Երկեց նա ամուսնու հետ։ Սկսելով շատ դանդաղ, նրանք ավելի ու ավելի արագացրին տեմպը, և վերջում բարերն արտասանում էին այնպիսի արագությամբ, որ գրեթե շնչակտուր էին լինում, իսկ իրար ափերին հարվածելը թվում էր անվերջանալի։ Արևից, շարժումից և մոլուցքից Պաոլայի դեմքը վարդագունել էր։ Այս ամենին լուր նայող Իվեն Գրեհեմը հուզված և խոցված էր։ Անցյալում նա տեսել էր, թե ինչպես են այս խաղը խաղում նիպոնի թեյատների գեյշաները, ու թեև մեծ տանը նախապաշարումներ չկային, նրան շփոթեցնում էր, որ Պաոլան մասնակցում է այդպիսի խաղի։ Նրա մտքովն իսկ չէր անցնում, որ եթե Պաոլայի փոխարեն լինեին Լյութը, Ռիտան կամ Էրնեստինան, նա հետաքրքրասիրությամբ կդիտեր, թե մինչև ուր կարող է հասնել խաղացողների մոլուցքը։ Հետո ավելի ուշ միայն Գրեհեմը հասկացավ, թե զայրացած էր լոկային պատճառով, որ խաղին մասնակցում էր Պաոլան, և որ Պաոլան, ըստ երևույթին, իր հոգում գրավում է ավելի մեծ տեղ, քան նա կարծում էր։ Իսկ այդ ընթացքում գրավների կույտի վրա ավելացան Դիկի ծխախոտատուպ նուլուցքին, ինչպես նաև Պաոլայի մյուս կոշիկը, գոտին, քորոցն ու նշանի մատանին։ Միսիս Թյուլիի դեմքն արտահայտում էր ստոիկյան հնազանդություն։ Նա լուր էր։
«Չոնքքինա, չոնքքինա»։
Ուրախ շարունակում էր երգել Պաոլան։ Եվ Գրեհեմը լսեց, թե ինչպես Էրնեստինան, փրկացնելով շշնջաց Բերթի ականջին.
«Չեմ կարողանում պատկերացնել, թե նա ուրիշ ինչ կարող է տալ»։
«Դե դուք ճանաչում եք նրան»,
լսեց նա Բերթի պատասխանը։
«Պաոլան ամեն բանի ընդունակ է, եթե մոլուցքի մեջ է ընկնում. իսկ նա հիմա, ինչպես երևում է, մոլուցքի մեջ է»։
«Հոյ»,
միասին գոչեցին Դիկն ու Պաոլան, առաջ պարզելով ձեռքերը։ Բայց Դիկի բռունցքները սեղմված էին, իսկ Պաոլայի ափերը բաց։ Գրեհեմը տեսավ, որ Պաոլան շուրջն է նայում իզուր որոնելով, թե ուրիշ ինչ կարող է տալ որպես գրավ։
«Հապա, Լեդի Գոդիվա»,
իշխանաբար ասաց Դիկը։
«Երգեցիք, պարեցիք, իսկ այժմ վճարեցեք»։
«Խենթացել է ինչ է»,
մտածեց Գրեհեմը։
«Միթե կարելի է այն էլ այդպիսի կնոջ հետ»։
«Ինչ արած»,  հապաղեց Պաոլան, մատները շարժելով բլուզի կոճակների վրա։
«Ստիպված եմ»։
Հազիվ զսպելով իր կատաղությունը, Գրեհեմը շրջվեց, ջանալով չնայել։ Լռություն տիրեց։ Երևի ամեն ոք գուշակում էր, թե ինչ է լինելու հետո։ Հանկարծ Էրնեստինան փրկացրեց։ Լսվեց ընդհանուր ծիծաղն ու Բերթի բացականչությունը։ «Դուք նախորոք պայմանավորվել էիք»։ Այս ամենը Գրեհեմին վերջապես ստիպեց շրջվել։ Նա մի թռուցիկ հայացք նետեց Պաոլայի վրա։ Կինն արդեն հանել էր բլուզը, բայց պարզվեց, որ տակը լողազգեստն է։ Պաոլան անկասկած լողազգեստ էր հայքել հագուստի տակից, նախքան ձիով սպոսանքի դուրս գալը։
«Այժմ քո հերթն է, Լյութ, մոտ եկ»,
հայտարարեց Դիկը։ Բայց չոնք քինա խաղին չնախապատրաստված Լյութը շփոթվեց ու օրիորդներին տարավ խցիկ։ Գրեհեմը դարձյալ հիացմունքով հետևեց, թե ինչպես Պաոլան, բարձրանալով 40 ֆուտ բարձրությամբ հարթակի վրա, անկրկնելի գեղեցկությամբ ու վարպետությամբ ծիծառնակաձև թռիչքով սուզվեց ավազանի մեջ։ Դարձյալ լսեց Բերթի հիացական բացականչությունը. «Իսկական անեթայ Քելերմանն է»։ Եվ դեռևս բարկացած իր հետ խաղացած կատակի վրա, դարձյալ մտորեց մեծ տան փոքրիկ տիրուհու, այդ զարմանալի կնոջ, և այն մասին, թե ինչու է նա այդքան զարմանալի։ Ու երբ Գրեհեմը աչքերը առանց փակելու,
Դանդաղորեն լողաց ջրի տակով դեպի ավազանի մյուս ծայրը, նրա մտքովն անցավ, որ ինքը ըստ էության ոչինչ չգիտի նրա մասին. Դիկ Ֆորեստի կինն է, ահավասիկ այն ամենը, ինչ հայտնի էր նրան. Որտեղ է ծնվել, ինչպես է ապրել, ինչպիսին է եղել այդ կնոջ անցյալը. Այս ամենի մասին նա միայն կարող էր գուշակել. Էրնեստինան ասել էր, որ ինքն ու Լյութը Պաոլայի քույրացուներն են. Դա իհարկե ինչ-որ բան էր արդեն. Նկատելով, որ հատակը սկսեց լուսավորվել, մի նշան, որ մոտենում է ավազանի եզրին, Գրեհեմը տեսավ ջրի տակ իրար հետ մարտնչող Դիկի ու Բերթի միահյուսված ոտքերը, շրջվեց ու մի քանի ֆուտ էլ լողաց, առանց դուրս գալու. Եվ սկսեց մտածել այդ Միսիս Թյուլիի մասին, որին Պաոլան անվանում է հորաքույր Մարթա. Իսկապես նա Պաոլայի հորաքույրն է, թե Պաոլան քաղաքավարությունից դրդված է այդպես անվանում. Գուցե նա Լյութի և Էրնեստինայի հորաքույրն է. Նա դուրս լողաց և անմիջապես կանչեցին մուկն ու կատու խաղալու։ Այդ աշխույժ խաղի ժամանակ, որը տևեց մոտ կես ժամ, նա բազմիցս առիթ ունեցավ հիանալու այն թեթևությամբ, ճարպկությամբ ու խելացիությամբ, որպիսին ցուցաբերեց Պաոլան։ Վերջապես, խաղացողների շրջանը ցրվեց, և նրանք շնչակտուր լողացին ավազանով մեկ։ Դուրս եկան ապ ու նստեցին արևի տակ, Միսիս Թյուլիի մոտ։ Շուտով նորից սկսվեցին կատակներն ու չարաճճիությունները։ Պաոլան համար վեճի բռնվեց Միսիս Թյուլիի հետ, պնդելով բացահայտ անհեթեթություններ։ «Ոչ, հորաքույր Մարթա, դուք այդ բանն ասում եք լոկային պատճառով, որ լողալ չեք իմանում. Իսկ ես իսկական լողորդ եմ, և հավատացնում եմ ձեզ, որ ուզում եք, կսուզվեմ ավազանն ու ջրի տակ կմնամ 10 րոպե շարունակ»։
«Հիմարություններ են, զավակս», առարկեց Միսիս Թյուլին։ «Քո հայրը, երբ երիտասարդ էր, շատ ավելի երիտասարդ, քան դու ես, կարող էր ջրի տակ մնալ ուզածդ լողորդից ավելի երկար, և այնուամենայնիվ նրա ռեկորդը, որքանով հայտնի է ինձ, 3 րոպե 40 վայրկյան էր. Եվ դա շատ լավ գիտեմ, քանի որ ինքս եմ հետևել ժամացույցին, երբ նա գրազ էր եկել Հարի Սելբիի հետ և շահեց այդ գրազը»։
«Օհ, ես գիտեմ, թե ինչպիսի մարդ է եղել հայրս», ասաց Պաոլան, «բայց ժամանակները փոխվել են. եթե սիրելի հայրիկս հիմա լիներ իր պատանեկան ուժերի ծաղկման շրջանում և փորձեր ջրի տակ մնալ այնքան ժամանակ, որքան ես, երևի չդիմանար»։
10 րոպե, իհարկե ես կարող եմ մնալ 10 րոպե, և կմնամ. Իսկ դուք հորաքույր Մարթա, վերցրեք ժամացույցն ու հետևեք. Դա նույնքան դյուրին բան է, որքան…
«Ձկնարանից ձուկ որսալը», հուշեց Դիկը։
Պաոլան բարձրացավ իր աշտարակը։
«Նշիր ժամանակը, երբ ես թռչեմ», ասաց նա։
1.5 շրջան կատարիր»,
գոչեց Դիկը։
Պաոլան գլխով արեց, ժպտաց ու ձևացրեց, թե հնարավորին չափ օդ է հավաքում թոքերի մեջ։ Գրեհեմը հիացմունքով էր հետևում նրան։ Նա ինքն էլ հիանալի լողորդ էր, բայց հազվադեպ էր վիճակվել տեսնել, որ կինը, այն էլ ոչ պրոֆեսիոնալ լողորդ լինելով, վճռեր 1.5 շրջան կատարել։ Կանաչա երկնագույն մետաքսե թրջված լողազգեստը ամուր գրկում էր Պաոլայի իրանը, ընդգծելով նրա բարեկազմ ու անթերի մարմինը։ Ձևացնելով, թե մինչև վերջին խորանարդ թյույմը օդով է լցրել իր թոքերը, Պաոլան նետվեց ցած։ Ոտքերը սեղմելով ու ձգվելով, նա հրեց տրամպլինի եզրն ու արդեն օդում գունդուկծիկ եղավ։ Մի անգամ շրջվեց, հետո դարձյալ ձգվեց ու ընդունելով նախկին իդեալական ճիշտ դրությունը, գրեթե անշշուկ մխրճվեց ջրի մեջ։ «Պողպատյա դաշույնը մեծ աղմուկով կսուզվեր», մտածեց Գրեհեմը։
«Եթե կարողանայի այդպես սուզվել», հառաչելով ասաց Էրնեստինան։
«Բայց դա երբեք չի լինի. Դիկն ասում է, որ գաղտնիքը ռիթմի մեջ է, բոլոր շարժումների համաձայնության մեջ. ահա թե ինչու է Պաոլան այդքան հիանալի սուզվում. նա զարմանալիորեն ռիթմիկ է»։
«Գաղտնիքը ոչ միայն ռիթմի, այլև ինքն իրեն ազատորեն շարժմանը տրվելու մեջ է», ասաց Գրեհեմը։
«Գիտակցված տրվելու մեջ»,
նկատեց Դիկը։
«Եվ մկանները թուլացնելու կարողության մեջ»,
ավելացրեց Գրեհեմը։
«Ես չեմ տեսել, որ նույնիսկ պրոֆեսիոնալ լողորդը 1.5 շրջան կատարի այդպես»։
«Իսկ ես դրանով ավելի շատ եմ հպարտանում, քան ինքը», ասաց Դիկը։ Բանն այն է, որ ես եմ նրան սովորեցրել սուզվել, թեև պետք է խոստովանեմ, որ նա շատ ընդունակ աշակերտուհի է. Շարժումների հիանալի կոորդինացում ունի, և դա կամքի ու ժամանակի զգացողության հետ միաժամանակ։ Մի խոսքով, հենց առաջին նրա փորձը ավելի քան հաջող էր։
«Աբրի Պաոլան», հպարտությամբ ասաց Միսիս Թյուլին, հայացքը ժամացույցի սլակից փոխելով դեպի ավազանի հանդարտ մակերևույթը։
«Կանայք սովորաբար տղամարդկանցից վատ են լողում. Պաոլան բացառություն է. 3:40 նա հորից էլ անցավ».
«Բայց 5 չի դիմանա, առավելևս 10»։ Մռայլադեմ ասաց Թիկը. «Շնչահեղձ կլինի»։ Երբ անցավ 4, Միսիս Թյուլին ըստ երևույթին սկսեց տագնապել, և նրա հայացքը շվարած սկսեց սահել ներկաների դեմքերով։ Ավազանի գաղտնիքից անտեղյակ նավապետ Լեսթերը անեծքներով ոտքի թռավ ու նետվեց ջուրը։
«Նրան ինչ-որ բան է պատահել»,
բռնազբոսի հանգստությամբ ասաց Միսիս Թյուլին։
«Գուցե սուզվելիս վնասվել է։ Տղամարդիկ, որոնեցեք նրան»։
Գրեհեմը, Բերտն ու Դիկը, հանդիպելով ջրի տակ, ծիծաղեցին ու իրար ձեռք սեղմեցին։ Դիկը նրանց նշան արեց ու լողաց դեպի ավազանի ստվերոտ կողմը, դեպի խորշը, որտեղ գտան ջրի մեջ կանգնած Պաոլային։ Մի առժամանակ 4 շշնջում ու ծիծաղում էին։
«Մենք ուզեցինք համոզվել, որ քեզ ոչինչ չի պատահել»,
բացատրեց Դիկը։
«Իսկ այժմ ետ դառնանք. Նախ դուք, Բերտ, իսկ ես Իվենից հետո»։
Մեկը մյուսի հետևից նրանք սուզվեցին մութ ջրի մեջ և հայտնվեցին ավազանի մակերեսին։ Միսիս Թյուլին արդեն վեր էր կացել ու կանգնել ավազանի եզրին։
«Եթե սա ձեր հերթական կատակներից մեկն է, Դիկ»,
սկսեց նա։ Բայց Դիկը ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով նրա խոսքերին, անբնական հանգիստ տոնով և բավականին բարձր, որպեսզի նա լսի, խոսեց.
«Բարեկամներ, մենք պետք է հանգամանորեն գործենք»,
դիմեց նա ընկերներին։
«Դուք, Բերտ, և դուք, Իվեն, հետևեցեք ինձ. Կսկսենք ավազանի այս ծայրից, կլողանք բոլորս միասին, իրարից 5 հեռավորության վրա, և կզննենք հատակը. իսկ հետո ետ կդառնանք և նույն բանը կկրկնենք մի անգամ ևս»։
«Նեղություն մի կրեք, ջենտլմեններ»,
ձայն տվեց նրանց Միսիս Թյուլին, հանկարծ ծիծաղելով։
«Իսկ դուք, Դիկ, հապա այս կողմ եկեք, ես պետք է քաշեմ ձեր ականջները»։
«Զբաղվեցեք նրանով, աղջիկներ»,
կոչեց Դիկը։
«Հիստերիկայի մեջ է ընկել»։
«Դեռ ոչ, բայց կընկնեմ»,
շարունակեց նա ծիծաղելով։
«Գրողը տանի Դիկին, ինչ եք գտել ծիծաղելու»։
Նավապետ Լեսթերը ծանր շնչելով դուրս լողաց։ Նա մտադիր էր դարձյալ սուզվել, որպեսի շարունակի որոնումները։
«Դուք գիտեք, թե բանն ինչումն է, հորաքույր մարդա, գիտեք»։
Հարցրեց Դիկը, երբ խիզախ նավապետն անհետացավ ջրի տակ։ Միսիս Թյուլին գլխով արեց.
«Միայն թե լրացեք, Դիկ, մի հոգու այն ու ամենայնիվ մենք կարողացանք խաբել, իսկ ես այդ մասին գիտեմ Էլսի Քոգլանի մայրիկից. Նրան հանդիպել եմ անցյալ տարի, Հոնոլուլում»։
11 անցնելուց հետո միայն շպտադեմ Պաոլան հայտնվեց ավազանի մակերևույթին։ Ձևացնելով, թե բոլորովին ուժասպար է եղել, նա դժվարությամբ դուրս եկավ ապ ու խոնջացած նստեց հորաքրոջ կողքին։ Նավապետ Լեսթերը, որն իսկապես տանջվել էր անարդյունք որոնումներից, ուշադրությամբ նայեց Պաոլային, հետո մոտեցավ քիչերու գտնվող Սյունին ու 3 գլուխը խփեց նրան։
«Վախենում եմ, թե 10 դեռ չի անցել»,
ասաց Պաոլան։
«Բայց ես ախր ջրի տակ մոտավորապես այդքան ժամանակ մնացի, չէ՞, ճիշտ է, հորաքույր մարդա»։
«Դու ջրի տակ գրեթե չես եղել»,
լսվեց պատասխանը։
«Եթե ուզում ես իմանալ իմ կարծիքը, նույնիսկ զարմանում եմ, որ թրջված ես. Այո, այո, շնչիր սովորականի պես զավակս, իզուր ես խաղեր սարքում. Հիշում եմ, երբ երիտասարդ աղջիկ էի ու ճանապարհորդում էի Հնդկաստանում, այնտեղ հանդիպեցի հատուկ աղանդի պատկանող ֆակիրների, որոնք սուզվում էին խոր ջրհորների մեջ ու մնում էին այնտեղ շատ ավելի երկար, քան դու. ազնիվ խոսք, ավելի երկար էին մնում»։
«Դուք գիտեիք»,
բացականչեց Պաոլան։
Բայց դու չգիտեիր, որ ես գիտեմ, առարկեց հորաքույրը, և քո արարմունքը ուղղակի հանցանք է իմ տարիքի և իմ սրտի նկատմամբ.
Եվ ձեր զարմանալի պարզամտության ու գլխի չընկնելու նկատմամբ, ճիշտ է, ավելացրեց Պաուլան.
Ազնիվ խոսք ուզում եմ քաշել ձեր ականջները.
Իսկ ես ուզում եմ ձեզ գրկել, թեև թացեմ, ծիծաղեց Պաուլան որպես պատասխան. Համենայն դեպս մենք կարողացանք խաբել նավապետ Լեսթերին, ճիշտ է նավապետ.
Մի խոսեք ինձ հետ, մռայլադեմ ասաց խիզախ ծովայինը. Ես զբաղված եմ, ես պետք է մտմտամ իմ վրեժը. Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, միստր Ֆորեստ, ապա դեռ չգիտեմ, թե ինչ պետք է վճռեմ. Պայթեցնել ձեր անասնանոցը, թե կտրել ձեր լեռնցու ծնկատակի ջլերը, թերևս և մեկը և մյուսը. Իսկ առայժմ ես գնամ ու քացի տամ այն հովատակին, որին դուք հեծել էիք.
Քմահաճին հեծած դիկը և Պաուլան եղնիկին նստած տուն էին վերադառնում կողքի.
Հավանում ես Գրեհեմին,
հարցրեց դիկը.
Նա հիանալի մարդ է,
պատասխանեց Պաուլան.
Քո տիպի մարդ է դիկ. Նա նույնքան բազմակողմանի անձնավորություն է, որքան և դու. Իր վրա կրում է նույն այդ ծովային թափառումների կնիքը, նույն սերը գրքերի նկատմամբ և այլն. Բացի այդ նա նկարիչ է, ասենք ընդհանրապես լավ մարդ է. Փառահեղ տղա է, կատակասեր. Իսկ դու նկատել ես նրա ժպիտը, հմայիչ ժպիտը, մարդ ուզում է ինքն էլ ժպտալի պատասխան.
Այո, բայց խոր սպիներ ու կնճիրներ էլ ունի,
նկատեց դիկը.
Հատկապես աչքերի անկյուններում, երբ նա ժպտում է.
Դրանք ոչ թե հոգնածության, այլ ավելի շուտ միշտ անպատասխան մնացած «Ինչու? Արժե արդյոք, հանուն ինչի» հարցերի հետքերն են։ Հեծյալների խումբը եզրափակող Էրնեստինան ու Գրեհեմը նույնպես զրուցում էին։
«Դիկը բնավ էլ պարզ չէ», ասում էր Էրնեստինան։ «Դուք վատ եք ճանաչում նրան, բնավ պարզ չէ»։
«Ես մի քիչ ճանաչում եմ, իսկ Պաուլան շատ լավ է ճանաչում, սակայն նրա հոգու մեջ կարող են թափանցել քչերը. Նա իսկական փիլիսոփա է և տիրապետում է իրեն ստոիկի կամ անգլիացու նման, և այնպիսի դերասան է, որ կարող է ամբողջ աշխարհին խաբել». Կաղնիների տակ գտնվող ձիացցերի մոտ, իջնելով ձիերից, խումբը իմի հավաքվեց. Պաուլան այնպես էր ծիծաղում, որ աչքերից արցունքներ էին գալիս.
«Դե, շարունակիր, շարունակիր»,
խրախուսում էր նա դիկին. «Նորից, նորից»։
«Պաուլան պնդում է, որ շուտով բարերը չեն հերիքի, եթե ես առաջիկայում էլ ծառաներին կոչեմ իմ սիստեմով»,
բացատրեց նա։
«Իսկ նա մեկ ու կես րոպեում առաջարկեց 40 անուն. Դեհ նորից, դիկ, շարունակիր»։
«Ուրեմն այսպես»,
շարունակեց դիկը երգեցիկ ձայնով.
«Մենք կարող ենք ունենալ ո թքիր և ո փչիր, ո երգիր, ո պարիր և ո խոսիր, ո քիս և ո փիս, ո պինգ և ո պոնգ, ո հա և ո չէ»։
Եվ դիկը քայլեց դեպի տուն, շարունակելով տարբեր ձևերով արտասանել այս բոլոր տարօրինակ բառակազմությունները։